Вие слушате запис от заседание на Комисията по земеделието и храните, което се проведе на 12 март.
Тъй като се изказва и становище, и предложения, които ще дадат възможност закона да бъде спорен в това четене, подобрен, който е съгласен с приемането на законопроекта изменение и допълнение на закона за подпомагане на земеделски производители номер 454-01-24, внесен от народни представители 22, моля да гласува. Който е за? Против? Въздържали се? Няма. Благодаря. Колеги, преминаваме към втора точка, която предстои изслушване относно напоителни системи. Информация, която е предоставена, за което благодарим от Министерство на земеделието на време. Вие имате като информация и съвсем накратко ще помоля министър Греков да представи основните така теми, свързани с дейността на напоителни системи, най-вече наистина рецента оздравителна програма и съответно как виждаме развитието на дружеството, защото по-важно е наистина да видим тенденциите и да се опитваме да решаваме въпросите.
Уважаеми професор Бачварова, уважаеми дами и господа народни представители, дами и господа, искам първо да представя на колегите от страна на Министерството на земеделието и храните и ръководството на напоителни системи. Това са хората, които ще отговарят на вашите въпроси. Тук е господин Методиев, ето в лево е всички останали, които са ангажирани пряко. Работили са през тези месеци за тази оздравителна програма са тук и те също ще отговарят на тези въпроси, които са поставени от вас. Дружеството обаче е доведено до критично финансово състояние, което проистича от неосъществено финансиране на извършени разходи през периода 2011-2013 година за изпълнението на възложени дейности от Министерството на земеделието и храните. До 2011 година дружеството е изпълнявало дейностите си по поддръжката на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите на основата на сключени договори с Министерството на земеделието и храните. След изменението на параграф 4, алинея 6 на преходните и заключителни разпоредби на закона за водите от 14 октомври 2011 година, тези дейности са вменени на напоителни системи с заповед на министъра на земеделието и храните. Заповедта не конкретизира източника и начина на финансиране. На дружеството са възлагани и други дейности, за които не е предоставено финансиране. А това са следните. Охрана на изовири и публична държавна собственост. Безплатна поливка и поемането на задълженията на хидромелиорации Севлиев ЕАД. През периода 2011 година, месец февруари 2014 година, напоителни системи ЕАД изпълнява добросъвестно възложените му дейности в обществена полза, за които към 31 декември 2013 година се натрупват разходи в размер на 19 милиона и 800 хиляди лева. Новото ръководство на дружеството пое управлението му в най-тежкия момент от неговото съществуване. Натрупаните задължения бяха банков кредит 10 милиона лева, към Националната агенция на приходите 5 милиона лева, местни данъци и такси 700 хиляди лева, към контрагенти по договори 12 милиона лева. Заради неосъщественото финансиране дружеството търпи допълнителни разходи, като лихви по договори за овърдрафт, банкови такси, съдебни разходи и други. Всички банкови сметки бяха и още са блокирани. Няма възможност да се правят никакви разплащания. Усилията на ръководството на напоителни системи и на Министерството на земеделието и храните бяха насочени основно към овладяване на ликвидната криза с цел да не се допусне спиране на работата и да се предотвратят най-тежките възможни последици за обществото. За разрешаването на финансовите проблеми на напоителни системи през септември 2013 година беше създадена работна група. Едно от предложенията за решение беше да се направят изменения в закона на водите, които вече са приети, за което ви благодаря. Предстои да се създаде и организация за неговото изпълнение, като бъде компенсирана несправедливо понесената финансова тежест от дружеството за периода 2011-2013 година и се създадат условия за регулярно финансиране на услугите в обществена полза, които са ангажимент на държавата. По-настояще в напоителни системи се извършва вътрешен одит от Министерството на земеделието и храните, който още не е приключил. Одитният екип констатира, че отчетността на дейностите по поддръжката на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите е прецизна. Дружеството притежава необходимата първична счетоводна документация, доказваща извършените разходи. Изготвена е методология за авансово финансиране на дейностите през 2014 година. След публикуването в Държавен вестник на изменението в Закона за водите, предстои методиката да бъде приета от Министерския съвет. След получаването на финансиране предстои по реда на приоритетите да се погасят задълженията към НАП, овърдрафта, договорите изтекал и лихвата от 9,3% се увеличава на 19,3% към енергоразпределителните дружества за заплати, горива и така нататък. Основен момент на оздравителната програма на дружеството е именно неговото финансово стабилизиране. Тревожна е констатацията, установено от ръководството на напоителни системи, че дружеството от 2009 до 2013 година има финансов резултат загуба. Ръководството на дружеството извършва обстоен анализ на причините и възможните мерки за преодоляване на наложилата се тенденция. В това число е наложителна подмяната на нерентабилната техника и енергоемки съоръжения. Предприети са мерки за повишаване събираемостта на приходите. Актуализира се формата на договорите с контрагентите, като се предвижда по-голям размер на неустойки. Предстои завеждането на СЕП съдебни дела за събиране на стари вземания. Пречка в това отношение до сега е липсата на средства за съдебни такси и разходи. Подготовката на новия поливен сезон изисква средства и време, в това число за почистване на канали, подготовка на и възстановяване и привеждане на съоръженията в състояние, годно за изход. Необходимо е също така да се преразгледа цената на водата за напояване с оглед постигане на баланс между продаваемост и ефективност. Обсъжда се целесъобразността от райониране на цената на водата за напояване. Предприемат се мерки за засилване контрола по отношение на действително подадените количества вода и реализирането на важен момент в бъдещото развитие на напоителни системи е свързан с поставяне началото на работа по оперативните програми на Европейския съюз. Хидромелиоративните съоръжения в България са в лошо състояние. От десетилетия активите са неподдържани и начинът да се приведат в съответствие с европейските стандарти е чрез ползване на европейските фермери. Ръководството на дружеството има намерение да вложи усилия не само в инфраструктурни проекти, но и в такива свързани с опазване на водите, екологията, научни методи за управление на водите и водостопанските обекти. В по-дългосрочна перспектива оздравителната програма на напоителни системи включва набелязването и изпълнението на мероприятия за ефективно използване на дълготрайните активи. Уважаеми дами и господа, Напоителни системи ЕАД извършва обществено значими дейности, поддръжка на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите и напояване на земеделски земи. Считам, че с вашата помощ и съвместно усилие Министерството на земеделието и храните и ръководството на напоителни системи, на което сме на свое доверие, можем и ще изведем множеството от критичното състояние, до което е доведено. По отношение на оздравителната програма не посочваме конкретика, защото сме зависими от сроковете за получаването на финансовите средства. Приоритетите са набелязани и при така вече приети законодателни промени очакваме до края на годината стабилизирането на дружеството да бъде факт. Благодаря ви за вниманието.
Колеги, предлагам да започнем дискусията, въпросите. Господин Пачев. Не смятам, че достатъчно подробен доклад и поне го може да се коментира.
Уважаеми господин министър, госпожи и господа заместник министри, драги колеги и гости, ще кажа няколко думи по това, което министъра ни предложи и което ни запознава в момента. И вървя в хронологията, в която върви и това, което ни е предоставено. 2011 година по обекта за предпазване на вредното въздействие на водите се възлага на напоителни системи да вършат една дейност и те са я вършили през тези години. За съжаление, това, което ние виждаме, няма никакви плащания, въпреки ангажимента, който Министерството и държавата е имала за тази дейност. И затова до края на миналата година има близо 13 милиона натрупани. Това е една от причините новото ръководство да встъпи в дейността си в едни много трудни условия. Увеличават се още проблемите и те са както с охраната на язовирите, близо 2 милиона там неизплатени на напоителни системи, както възстановяването на парите за безплатни поливки и накрая с прехвърляне на задълженията на хидромелиорация Севлиево, така че близо 20 милиона лева ръководството получава в наследство да изплаща, а не да разходва. Ние отчетохме проблемите на дружеството и миналата година и сега гласувахме закони, с които искаме да помогнем. Защото държавата, бранша има нужда от това да има поливно земеделие и да има напоителни системи. Дали в този вид или друг, това е работа на министъра. Това сега е решено, това го има в момента. Виждам, че тук дружеството си поставя задача да използва в бъдеще не само средства на държавния бюджет, но да използва и възможностите на еврофондовете, което според мен е една отлична възможност, още повече, че виждам, че в новия програмен период има заложени такива средства, а и министъра нееднократно посочи, че това е една от перспективите в дейността на министерството като цяло. Започвам с някои неща, които зависят от напоителни системи в момента и считам, че в това отношение има определени дейности, които напоителни системи не са извършили. Тук се сочи, че предстои цялостно разглеждане на дълготрайните активи. Това е правилно. Напоителни системи, въпреки молбата, не са посочили каква собственост има, а тя е огромна от страната. Собственост, която отчасти се използва, отчасти е предоставена под наем, отчасти така пустее и отчасти е украдена, за съжаление. Собственост, за която напоителни системи е длъжно да плаща и ежегодно трябва да плаща данъци. А собственост, която не носи приходи на дружество. Аз виждам в отчета, че близо 70% от тези обекти е собствеността без документи за собственост. Но това не може години наред да продължава. В тези години, за които се говори тук от 9 до 13 и след това, все пак доста време е минало, виждам, че на много места, освен собствеността, има неизползваема техника, коли, камиони, на които също се плащат данъци. Виждам, че има назначени шофьори, без да има транспортни средства, за които да бъдат назначени тия шофьори. Виждам, че има назначена охрана и се плащат сериозни суми за охрана на обекти, които могат да бъдат дадени СОД да ги охранява при значително по-ниски разходи. Виждам, че на много места има назначени хора, помпиери да речем, а няма помпи. И това така, на много места в страната го виждам, че го има. Помпите ги няма, помпиерите ги има. Заплатите им значително по-високи от заплатите на тези хора, които реално работят в системата. Виждам, че днеска е датата, на която изтича договора за овърдрафт. Виждам лихвата от 9,3 се увеличава на 19,3, а днес не е посочено нищо, какво е възстановено, какво е заложено, какви са проблемите, как е избрана банката. Виждам от отчета, че банковите сметки на напоителни системи са блокирани. В съответствие с новия закон дружеството трябва да получи сериозна сума пари. Ако тая сума ние предоставим, държавата я предостави, а заради това, че са блокирани сметките и парите, и има хора, които си търсят парите от напоителни системи и те бъдат усвоени. Има ли решение как и по какъв начин ще бъдат използвани тези пари, които са точно предназначени по закон за отводняване и така нататък? Сочи се в отчета, че са необходими средства за подготовка за новия поливен сезон. За почистване на канали, възстановяване, привеждане на съоръженията в състояние и така нататък. Но никъде не се сочи каква е тая сума, на какво и как вижда изпълнението на тези задачи дружеството. Това е само една информация за нас. Виждам и поздравявам ръководството на напоителни системи, че то провежда срещи с контрагентите за разсрочване на задълженията. И това е нормално да се прави. Но никъде не е споменато, освен че имаме една справка, от която виждаме, че близо 15 милиона лева има задължения към дружеството от фирми, от физически и юридически лица. Не виждаме никъде с тях какво се прави, освен че част от тях са заведени дела, за другите няма пари да се заведат дела. С тях ходят ли се такива срещи за намиране на решение на тези въпроси? Аз не случайно го повдигам, защото не е тайна, че аз съм водил в дружеството фирма, която търси решаване, справедливо решение на въпроса, а не отлагане във времето с години и изчакване на завършването на дела, които могат да се точат наистина с години. Никъде в този анализ, който ни е предоставен, няма една дума за онова голямо национално престъпление, което беше извършено в България в последните една-две години, с това да бъдат извадени тръбите и попите и да бъдат продадени като скрап. Какво показва анализът? Какво донесе на България, на дружеството, на бранша това решение на министъра на земеделието? Няма една дума по този въпрос. Считам, макар че чух, че причината е, че има следствие и проверка, но това не значи, че ние не трябваше да научим поне нещо. Някакви данни не може да няма. Говори се в публичното пространство, че не само, че не е спечелено, а напротив, дължими суми има от напоителни системи към тези, които са успели да се вредят с договори за продажба като скраб. Да. Няма да се спирам за дребни примери, като това, че има назначени хора, които въобще не ходят на работа и получават заплати. Нормално е да го проверите това, господин директоре. Не намирам за нормално едно дружество в такова окаяно състояние да държи собственост в центровете на градовете, в добро състояние, да ги държи празни, да не търси наематели, да не търси реализация. Считам, че министъра, който към вас, виждам, че е безкрайно толерантен и ми ви подкрепил, за поне тези имоти, които имате документи, вие нормално да се отървете от тях, да ги продадете. Аз не съм купувач, не търся да купувам. Но вие, като изпълнителен директор, нямате интерес да плащате данъци, да поддържате такива имоти. Впрочем, това, господин министър, не е критика само към напоителни системи, защото аз същото скоро казах и Министерството на отбраната. За да не мислите, че само вас упреква. 8000 собственост обекти, които стоят неизползваеми и никой не се занимава с това, вместо да ги продадат, и там милиони за охрана се плащат. Ние сме с добро отношение към напоителни системи. ние искаме да подкрепим напоителни системи. Но явно има неща, които все пак трябва като колеги народни представители и министъра като ръководител на това ведомство да вземем отношение и да решим. Правилно ли е да има напоителни системи? Има ли в другите държави напоителни системи? Какво е положението в съседна Гърция? Там има ли напоителни системи или има сдружения за напояване? Какво е положението в една Турция? Сочи ги, защото са съседи в региона са и защото те са доста напред в напояването, без което не може да има добро земеделие, не може да има добри резултати. В съседна Турция с декрет беше забранено да има напоителни системи и бяха създадени сдружения за напояване. И те бяха задължителни. Дали ние в България трябва да продължим да даваме средства, пари, за да работи напоителни системи, или трябва да видим европейския опит и ние също да помислим за това да върнем отново идеята за сдружение за напояване. Впрочем, като че ли предишният министър умишлено закри агенцията по хидромелиорация, за да не се върви към такова нещо. Някой му упрекна, че лично го правя против изпълнителния директор. Аз му подавам ръка, аз искам да му помогна. Искам да обединя усилията на колегите към това да, ако е напоителни системи, тя да работи. Няма перспектива за българското земеделие без да има напояване и това трябва да е основна задача на министъра, на неговите заместници и на нас, народните представители от Комисията по земеделие. Без това нещо няма перспектива, няма бъдеще и ние може да останем водещи в зърнопроизводството, не че там не трябва, нали? Но не може да разчитаме на развитие на нови отрасли, които винаги са били традиционни и са носили на България много и работни места и възможности огромни. Благодаря.
Благодаря, господин Панчев. Господин Данев.
Уважаема госпожо председател, господин министър, искам само да конкретизирам изказването на колегата Панчев относно разграбването, унищожаването на напоителни системи, в частност изкопаването на тръбите. Миналия парламент ние задавахме въпрос на предходния министър за това какъв договор беше сключен на Софийска стокова борса за 15 000 тона при цена 200 лева на тон, при пазарна цена към този момент около 400 лева на тон. Сами разбирате каква разлика се оформя при изпълнение на този договор от 15 000 тона при 200 лева разлика на тон е една крупна сума около 30 милиона. И конкретният ми въпрос е към ръководството на сегашното на напоителни системи, дали този договор е изпълнен. Ако не е изпълнен, в каква част не е изпълнен и по този договор има ли неустойки за неизпълнението и какви са те в момента, тъй като обществеността се вълнува доста отдавна от този прословут договор. Благодаря.
Благодаря. Професор Чубаров.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми господин заместник министър, дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа. Сега, ние разискваме един много важен въпрос за втори път. Ако трябва да направим една обща оценка между първия доклад, който беше представен и сегашния, разликата е огромна. Аз считам, че днешният доклад, който разглеждаме, е обстоен, той е много широк, конкретизиран и с широк анализ. Ако трябва да отправя една критична бележка, тя е свързана с това, че не се отчита прихода от средствата от тъй наречения грабеж на напоителните системи. Нали, на миналия доклад се казваше, че това са ръждясали тръби, че това са амортизирани съоръжения, което не е вярно, тъй като ние имаме добра представа за тези съоръжения и тръби, но колко са приходите сключените договори трябваше да намери място в сегашния днешен доклад. Аз няма да правя обстоен анализ като господин Спас Панчев, но искам да засегна няколко въпроса. Първо, ако разглеждаме етапа на развитие на напоителните системи, той минава през няколко етапа. Етапа, когато имаше изграждане с интелект и много, извинявайте, капитал. Втория етап, когато се изгради един институт по хидротехника и мелиорации, имаше една национална програма. Втория етап, когато този институт беше унищожен и не само института, ами и като започна разграбването на напоителната система. И третия етап, когато тя беше довършена, за да отчитаме днес тези милиони, които представляват разходи и стотиците дела в съда. Това са етапите. Но аз искам да се спра на по-нататъчното развитие. Считам, че то е много важно, за да можем да намерим един общ език, като специалисти, експерти, като организатори на тази работа и като ръководители Министерството на земеделието. Считам, че на този етап, ако трябва да започнем работата, тя трябва да започне от райони, където се отглеждат интензивни култури. Райони, в които може бързо да има печалба от тези култури. Не трябва да отиваме към райони, където това може да стане по-трудно. На второ место трябва да отиваме към райони с комасирана земя. Това е много важно, тъй като там може ресурса да се обедини и човешки, и поземлен много бързо. На трето место, в никакъв случай не трябва да се прави отводняване на този етап. В нашата страна имаше около 1 милион декара, които преди 40-50 години по площ бяха определени по инвентаризация. Половината от тях бяха подводнени. През последните 20-25 години половината от тези площи отново се възстановиха като блатни територии, като блатни екосистеми, тъй като при тях не се водят мелиорации. Аз лично съм поддръжник тези блатни територии, тези заблатени територии да си запазят естествения статус, тъй като се нарушава цялата не агроекологична, цялата екологична ниша. Така че не е сега момента ние да хвърляме средства върху отводняването на тези територии. Разбира се, тук всички ние знаем, че има европейски фондове, специално за влажните зони, и те могат да се използват по определени проекти, за да можем, ако трябва, в дадени райони, където има земи с потенциално и действително плодородие, могат да се възстановят, няма, така да се каже, симптоми на засоляване, тъй като при отводняване много често се получава и засоляване, ние можем от тези проекти да насочим нашата дейност. Аз считам, че днешния доклад, който разглеждаме, е нов етап, тъй като той почива вече на подобрена законодателна рамка, ние подобрихме закона и на тази основа бяха възприети сериозни мерки от страна на министъра и на Министерството на земеделието и неговия екип. Има някакъв напредък, но финансовата страна, финансовата рамка като цяло на напоителни системи е в в критичен етап и мисля, че там ние трябва да напрегнем нашето внимание. И това отношение мисля, че Министерския съвет трябва да има също така свое виждане. И тази програма, която трябва да бъде приета, трябва да бъде приета на няколко нива. Както в комисия, както в Министерството. И тя е приета, но трябва да се усъвършенства. Но сега е момента тя да бъде съгласувана като цяло и с Министерския съвет. Тъй като, уважаеми дами и господа, ако нашето правителство не вземе сериозни мерки по този проблем, ние ще продължаваме да бъдем към нашето българско земеделие с как да ви кажа, с много така последствия ще има това нещо за него и няма да можем да решим като нали, сериозен сектор на нашата икономика, на нашата градна икономика този проблем.
Благодаря, професор Теофаров.
Благодаря.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми заместник министри, господин Методиев, колеги, две съображения и два въпроса съвсем набързо. Първо съображение, трябва да се предпазвам от носталгичния поглед от времето, когато се поливаха милиони хектари земи. Като се даваме сметка, разбира се, че част от проблемите, свързани с отстъплението, което България има в областта на зеленчукови производство и овощарство, се дължат именно на това, че спряха да бъдат поливани тези земи. Независимо от постиженията на селекцията, които водят до повишаване на самоустойчивостта на земеделските култури, без съмнение, че устойчиво, трайно, високи добиви може да се получават само при напояване. В подкрепа на това твърдение са и климатичните характеристики по нашите географски ширини. На второ място е ясно, че дейностите по поливане и отводняване не могат да бъдат извършени без държавна подкрепа и в тази посока бяха и стъпките, които Народно събрание направи с изменението на закона. Към момента, според мен, има две основни предизвикателства пред напоителни системи. Но това не е да се реализира печалба, а да се вършат дейности, да се решават задачи. На първо място, осигуряване на достъп до поливна вода за максимален размер земеделски площи и култури. И на второ място, преодоляване на вредното влияние на преовлажняване и отводняване. Ако започнем да се връщаме назад, кой е виновен за разграбването или за унищожаването на напоителни системи, ще влезем в един ненужен в момента политически спор, който мина кога да се води преди избори. По-важното е, че от тук на сетен трябва да се направят много неща, свързани с възстановяване на напоителните полета и напоителните системи. Тази връзка са ми и двата въпроса. Първият въпрос. Имате ли разчет в Министерството на земеделието или в напоителни системи ЕАД? Колко средства са необходими за функционирането на дружеството при запазване на социално поносима цена за ползвателите на водата? И втория конкретен въпрос. Предвиждате ли вторият въпрос, конкретният е от моя избирателен район. Предвиждате ли тази година да има поливен сезон в района на община Севлиево, тъй като язовир Крапец е даден под наем на частна фирма и при залпово изпускане на води са разрушени каналите, които правят в момента да използваем на напоителната система. В заключение ще кажа, че в наше лице на народните представители екипа на министъра на земеделието и менеджмента на напоителни системи ЕАД имат замишленици в областта на политиката по напояването. Благодаря ви.
Благодаря. Тъй като
министър, защото си тръгвате. В анализа има информация, че от септември миналата година има създадена работна група, която да работи по проблемите по осигуряване на финансиране и така нататък. Едно от предложенията, което анализа сочи, е да се увеличи капитала с изкупуване на акции от държавата, което не може да се случи, защото бюджета няма такива средства. Не знам тук има ли член на тази работна група. Хубаво е обаче, ако няма, някога и с това, което те като решение имат, да бъдем запознати. Благодаря.
Уважаема госпожо Бачварова, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа народни представители, разрешете ми да отговоря на част от въпросите, които поставиха. Другите ще отговори господин Тодиев. Трябва да бъда на друго мероприятие в 16:30. Аз много ви благодаря за загрижеността, с която се отнасяте към проблемите, но в повечето случаи, съжалявам, някак са пожелателни. Пред мен, пред екипа на напоителни системи стои един най-важен въпрос. Това са заплатите на хората, които не са ги получавали от 80 дни. Това, което успяхме да направим като отговор на вашите въпроси, е с помощта на собствени ресурси, прехвърлени от други дейности в Министерството на земеделието, успяхме да платим една-две заплати. Но натрупаните разходи, които са близо, отговарям на въпроса на господин Стойков, са близо 24 милиона лева. Някои от тях се влачат от 2010 година, примерно плащането на една известна петролна компания на близо 2 милиона лева не са платени. Към НАП, които не са платени. С други не са сключени договори за опазването на езовирите, а те до вчера, буквално до преди няколко дена, са опазвали езовирите и са изпълнявали много важна функция. Сега тази функция е приета от хората от напоителни системи. Това, което постави въпроса господин Парчев, поставихме в Министерски съвет за увеличаване на капитала на дружеството, за да можем да разполагаме с повече средства. Смята се като държавна помощ и това отпада. Остава единственото, което, както ви благодарих вече за това, че след като се приеме закона, публикува се, за да можем в бюджета на Министерството на финансите има заделени 15 милиона. Бяха повече, но това поне е казал министър на финансите, за да можем първото, което е да се разплатим с заплатите на хората. Ние ги лъжим, казвам, може да се смете като така и моя грешка, че това ще стане днеска утре, но разбирате, че това не зависи само от желанието на ръководството на Министерството на земеделието, а от законови актове, които трябва да се приемат. Всички останали форми са изчерпани. Не знаем повече къде да се насочим. Единственото остава това да бъде публикуван закона и да се вземе да се направи ПМС, за да може да се разплатим с хората. Разбирате, да работиш 80 някои повече дни без да им се плащат на тези хора, като им вменяваме все повече и повече задачи. Сега са натоварени с охраната. Предстои откриването на поливния сезон. 1 април знаете, че оризищата трябва да се започват да се пълнят с вода. Това е състоянието. Сега да се връщаме назад, да видим, аз отговарям на този въпрос, какво се е вадило и как се е вадило и кого се е плен. Се е продавал, ние го направихме този отчет, нали господин Бачварова, на предишно заседание дадохме колко, мисля, около 4 милиона приходите, колко са от бракуването на тръбите, колко са за ваденето и така нататък, но ако пак ми възложите, такъв доклад допълнително ще направя. Но моля ви да се съсредоточим усилията взаимно, пак ви благодаря за това, че гласувате този закон, за да можем да се разплатим с тези хора. Те не са много, около 2000 човека са, но в крайна сметка те изпълняват много важни функции. Оттам нататък, това, което го направите като задълбочен анализ, господин Панчев, като дори научен анализ на професор Тилхаров, това е така, но нямаме време да ги тези неща сега в момента да ги решаваме. Всичко стои за напред и трябва да мислим най-вече за този бицевен капитал хората. Затова е моля да се насочим усилията на там. Аз ви благодаря. Моля да ми извините. Господин Медориев ще отговаря на всички въпроси.
Да. Извинявайте, господин министър. В анализа, който вие сте подписал, пише, че ангажимент на министъра на земеделието е възстановяване на извършени разходи в размер на 4 милиона и 400 хиляди за една безплатна поливка на всички земеделски култури без ориз. Задължение на министъра. Тук така пише, че е задължение на министерството и една заповед на министъра, съгласно която напоителни системи е извършила дейност, защото са били длъжни да го изпълнят като заповед на министъра, а разходите 12 милиона и 800 хиляди стоят още. Така е посочено тук. Okay. безплатната поливка за един минал период. Тогава правителството е решило и е дало на земеделските производители една безплатна поливка, но тя стои като задължение, което трябва да се учите на напоителната система. Естествено, че е наше задължение да е чисто.
Благодаря ви, господин
министър.
Благодаря.
Благодаря ви, госпожо председател. Аз ще бъда много кратка, тъй като господин министър бърза и доста се проточи комисията. Искам изрично да благодаря на министъра на земеделието, на заместник министрите и на вас, госпожо Бачварова, и на целия екип, защото от 4 години с извинение аз се боря като стиква с извинение, но и тъй като съм в ролята на прасето, нали, не ми отърва тая работа, но с господин министър Найденов не можахме да се разберем за абсолютно нищо и в тая комисия 4 години направихме чудеса, за да може напоителни системи да изплуват, но за съжаление напоителни системи потъваха все повече и повече. Дори на последното заседание, когато се гледаше бюджета миналата година, господин Найденов, министър тогава, пое ангажимент да се впише 14 милиона лева в бюджета на министерството.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по земеделието и храните, което се проведе на 12 март.